Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και όπως είπαμε στη ροή του προγράμματος, θέλουμε να δούμε από κοντά την ιστορική αξιοπιστία του Ευαγγελιστού Λουκά. Και πράγματι, οποιασδήποτε και αν ήσαν οι πηγές του, και μας τις φανερώνει βέβαια, ήταν αυτόπτης, μίλησε με αυτούς που ήταν αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, αυτόπτες του λόγου, υπηρέτες του λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις χρησιμοποιεί πάρα πολύ σωστά τις πηγές του. Τοποθετεί την ιστορία του στο πλαίσιο της αυτοκρατορικής ιστορίας. Αναφέρει τρεις αυτοκράτορες τον Αύγουστο, στην εποχή του οποίου γεννήθηκε ο Κύριός μας. Τον Τιβέριο, όταν άρχισε η διακονία του. Και επίσης αναφέρει και τον Κλάβδιο, όταν έγινε ο διωγμός των Ιουδαίων από τη Ρώμη, όπως έγινε και μια μεγάλη πείνα στην εποχή του, η οποία αναφέρεται μετά στις Πράξεις των Αποστόλων. Επίσης αναφέρεται και ο Νέρονας, όχι όμως με το προσωπικό του όνομα, αλλά είναι ο Κέσαρας, τον οποίο επικαλέστηκε ο Παύλος. Τώρα, εκτός από τους αυτοκράτορες, συναντάμε Ρωμαίους κυβερνήτες, όπως τον Κυρίνιο, τον Πιλάτο, τον Σέργιο Παύλο, τον Γαλίωνα, τον Φίλικα, τον Φίστο. Επίσης συναντάμε τον Ηρώδη Αντίπα, τετράρχη της Γαλιλαίας, τους υποτελείς βασιλιάδες Ηρώδη Αγρίπα πρώτο και δεύτερο, τη Βερνίκη και τη Δρουσίλα. Και όχι μόνο αυτά, πέρα από τους Ρωμαίους βλέπουμε ηγετικά στελέχη του Ιουδαϊκού Ιερατείου, όπως τον Άννα, τον Καϊάφα, τον Ανανία, τον Γαμαλίλ, από τους Ραβίνους των Φαρισαίων. Τώρα, ένα συγγραφέας που με αυτόν τον τρόπο συνδυάζει την ιστορία του με το ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας, δημιουργεί πολλά προβλήματα αν δεν είναι προσεκτικός. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πράγματι δεν έχει προσωπική γνώμη και γνώση όλων αυτών μπορεί να κάνει λάθος. Όμως ο Λουκάς βγαίνει από τη δοκιμασία αυτή τέλειος. Και μία από τις σπουδαιότερες αποδείξεις για την ακρίβεια της αναφοράς του είναι η σίγουρη γνώση για τους επίσημους τίτλους όλων των αξιοσημείωτων προσώπων που αναφέρονται στις σελίδες του.
Εδώ θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια σύντομη παρομοίωση, συσχετισμό, για να την καταλάβουν καλύτερα και οι φίλοι μας ακροατές. Για παράδειγμα, η ακρίβεια με την οποία ο Λουκάς χρησιμοποιεί τους διάφορους τίτλους όλης αυτής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είτε λέγεται πολιτάρχες από τη Σύγκλιτο, είτε στρατηγός, είτε βασιλιάς, τετράρχης κλπ. Έχει παραλυριστεί από αρκετούς με τη σιγοριά με την οποία ένας άνθρωπος που ζει στην Οξφόρδη της Αγγλίας μπορεί στις καθημερινές του συνομιλίες και διαλέξεις να αναφέρεται στους επικεφαλείς των εκάστοτων κολεγίων της Οξφόρδης. Όπου εκεί έχουν διάφορους τίτλους, όπως ξέρουμε, ευγενίας, όπως είναι ο Κοσμήτορας, ο Διευθυντής, ο Πρίτανης, ο Πρόεδρος κλπ. Αν όμως κάποιος δεν κατάγεται και δεν προέρχεται από την Οξφόρδη, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθεί σε αυτούς τους τίτλους σωστά. Και σίγουρα τους συγχαίει και τους μπερδεύει. Εκτός από αυτή τη δυσκολία, την οποία ο Λουκάς την περνάει με αξιοσημείωτη πραγματικά έτσι, λεπτομέρεια και σαφήνεια, επίσης ο Λουκάς είχε να ανταπεξέλθει και σε μια άλλη δυσκολία. Και αυτό ήταν ότι οι τίτλοι στην εποχή εκείνη δεν παρέμειναν για πολύ ίδιοι. Μάλιστα. Για παράδειγμα, δηλαδή μια επαρχία μπορούσε να περιέλθει στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου και να διοικηθεί έτσι με έναν άμεσο αντιπρόσωπο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει ο τίτλος του εκάστοτου τοπικού ηγέτη και από αυτοκρατορικός απεσταλμένος να γίνει αρθύπατος. Μάλιστα. Λόγω της Συγκλήτου.
Ένα παράδειγμα. Η Κύπρος, για παράδειγμα, ήταν αυτοκρατορική επαρχία μέχρι το 22 μετά Χριστό. Την εποχή εκείνη έγινε συγκλητική επαρχία. Και επομένως δεν κυβερνιόταν πλέον από αυτοκρατορικό αποσταλμένο, αλλά από ανθύπατο. Έτσι, όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας φτάσανε στην Κύπρο, περίπου το 47 μετά Χριστό, συνάντησαν τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο, όπως ακριβώς τον κατονομάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανθύπατο Σέργιο Παύλο, άνδρα συνετό. Είναι ένας άνδρας για τον οποίο γνωρίζουμε μερικά πράγματα από επιγραφές, όπως αναφέρει ο αρχαιολόγος τον οποίο ανέφερε προηγουμένως ο αγαπητός Ματθαίος, ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ. Υπάρχουν επιγραφές και πιστοποιούν ότι στην οικογένειά του υπήρχαν χριστιανοί. Άρα λοιπόν βλέπουμε την ακρίβεια με την οποία έρχεται να προσδώσει τον τίτλο του Σέργιου Παύλου ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανθύπατος, ενώ είχε αλλάξει η διοίκηση μόλις λίγα χρόνια προηγουμένως και τον αποδίδει σωστά. Κατά τον ίδιο τρόπο οι κυβερνήτες της Αχαΐας και της Ασίας ήσανε ανθύπατοι, καθώς και οι δύο αυτές οι επαρχίες, και της Ασίας και της Αχαΐας, ανήκαν στη Σύγκλιτο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Γαλίωνας. Είναι το πρόσωπο που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αναφέρεται σαν Ανθύπατος της Αχαΐας. Ήταν αδελφός του Σενέκα, του μεγάλου στοϊκού φιλοσόφου και δάσκαλο του Νέρονα. Τώρα βρέθηκε μια επιγραφή στους Δελφούς στην κεντρική Ελλάδα, όπου αναγράφεται η ανακήρυξη του αυτοκράτορα Κλάβδιου και υποδεικνύει πως ο Γαλίωνας έγινε Ανθύπατος της Αχαΐας τον Ιούλιο του 51 μετά Χριστό. Η Αχαΐα ήταν συγκλητική επαρχία από το 27 μετά Χριστό μέχρι το 45 μετά Χριστόν, και είναι αξιοσημείωτο το ότι ο Λουκάς, ο οποίος γενικά ονομάζει τις χώρες με τα εθνικά ή πιο γνωστά ονόματά τους, παρά με τη ρωμαϊκή ορματολογία, και ο οποίος κάπου αλλού ονομάζει την επαρχία της Αχαΐας με το κοινό της όνομα Ελλάδα, στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων, ξεφεύγει από αυτή τη συνήθεια όταν δίνει τον επίσημο τίτλο του κυβερνήτη, και έτσι δεν ονομάζει τον Γαλίωνα Ανθύπατο της Ελλάδος, αλλά Ανθύπατο της Αχαΐας, διότι ήταν συγκλητική επαρχία. Βλέπουμε δηλαδή την ακρίβεια με την οποία μπορεί και κινείται και χειρίζεται τα διάφορα ονόματα και τους τίτλους οποίους είχαν.
Πράγματι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Λουκάς με απόλυτη επιτυχία κατορθώνει να μείνει συνεπής σε όλη αυτή τη ρευστότητα, όχι μόνο των τίτλων, των ονομάτων, αλλά και των συνόρων πολλές φορές, mm-hmm. των διαφόρων περιοχών. Σαν παράδειγμα, θα αναφέρω το αξίωμα των πολυταρχών που αναφέρεται στις Πράξεις και στο κεφάλαιο Γιώτα Ζήτα. Το διοικητικό αυτό αξίωμα δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Όμως, το 1962 βρέθηκαν 32 επιγραφές, από τις οποίες οι 19 προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη, και τουλάχιστον τρεις από αυτές χρονολογούνται τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και αναφέρουν τον όρο Πολυτάρχης. Άλλωστε, υπάρχει και ένα κομμάτι από μια παλαιότερη αψίδα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η γνωστή αψίδα είναι η αψίδα του Γαλέριου, η λεγόμενη Καμάρα. Υπήρχε και μια παλαιότερη αψίδα, κάθετη στην Εγνατία Οδό, η οποία αργότερα διαλύθηκε για να επισκεφαστούν τα τείχη της πόλης. Στο Βρετανικό Μουσείο, λοιπόν, σώζεται ένα κομμάτι από την αψίδα και ξεκινάει με τη φράση «Τον καιρό των Πολυταρχών». Ωραία. Και χρονολογείται μεταξύ του 30 π.Χ. και το 140 μετά Χριστόν, και επομένως υπήρχε πάνω στην αψίδα την εποχή που ο Παύλος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη. Ο όρος Πολυτάρχης πλέον έχει διαπιστωθεί ότι αναφέρεται σε μη Ρωμαίους αξιωματούχους, κάτι σαν πολιτικούς δικαστές, των οποίων η κυριότερη ευθύνη ήταν η διατήρηση της τάξης. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Παύλος και ο Σίλας οδηγήθηκαν στους Πολυτάρχες όταν διαπιστώθηκε ότι έγινε κάποια ταραχή, κάποια φασαρία στην πόλη.
Τι ωραία.
Από εδώ πέρα, μου έκανε εντύπωση και ένα άλλο περιστατικό που αναφέρεται όταν ο Παύλος μαζί με τον Σίλα και τον Λουκά είχαν επισκεφθεί τους Φίλιππους. Mm-hmm. Και εκεί λέει, αφού έβγαλαν, λέει, εξέβαλαν το πνεύμα πίθωνος από μια κοπέλα, του συνέλαβαν οι στρατηγοί μαζί με τους ραβδούχους. Mm-hmm. Στο Γιώτα Σίγμα κεφάλαιο των Πράξεων είναι αυτό. Και εκεί μου έκανε εντύπωση, λέει, ο στρατηγός σήμερα χρησιμοποιείται για κάποιον ο οποίος είναι επικεφαλής του στρατού ενός ολόκληρου έθνους. Μιλάμε τώρα, λέει, στρατηγούς, τους τοπικούς εκεί δικαστές των Φιλίππων. Και καθώς είχα παραξενευτεί και το είχα διαβάσει, εδώ πέρα τώρα έχει έρθει ένα στοιχείο στα χέρια μου που λέει ότι οι δικαστές της Ρωμαϊκής Αποικίας συχνά αποκαλούνταν στρατηγοί σαν έναν, θα λέγαμε, όχι χαριτολογώντας, αλλά δίνοντας έναν έτσι στόμφο. Και αυτό το επισημαίνει και ο ίδιος ο Κικαίρονας, ο οποίος για μια άλλη Ρωμαϊκή Αποικία, την Κάπουα, αναφέρει ότι παρόλο που ονομάζονται άρχοντες στις άλλες αποικίες, αυτοί οι άνδρες θέλησαν να ονομάζονται στρατηγοί. Δηλαδή ήταν ένας τιμητικός τίτλος και βασικά εννοεί τους δικαστές της εκάστοτε περιοχής.
Μια έμφαση δηλαδή.
Μια έμφαση ακριβώς.
Αλλά είναι μια λεπτομέρεια η οποία χαρακτηρίζει πραγματικά την ιστορική ακρίβεια, το πνεύμα αυτό με το οποίο έγραφε ο Λουκάς, το ακριβές, την ακρίβεια. Δηλαδή όταν διαβάζεις τώρα τις Πράξεις των Αποστόλων και όλο το Λόγο του Θεού, ξέρεις ότι ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Ακόμα και οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν είναι βαλμένες από το Πνεύμα το Άγιο.
Και αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι η ίδια λέξη που για κάποιον επιπόλαιον αγνώστη μπορεί να αποτελέσει λίθο προσκόμματος, για τον προσεκτικό ερευνητή αποτελεί ένδειξη της αξιοπιστίας της βίβλου.
Ακριβώς. Ένα ωραίο ορυχείο από το οποίο βγάζει κανείς αυτό το μεγάλο ευλογημένο γεγονός.
Το ίδιο από τον Λουκά ισχύει και για τους πρέτορες.
Μάλιστα.
Επίσης ευρήματα έχουν δείξει ότι ο τίτλος του πρέτορα είχε υιοθετηθεί από τους δικαστικούς των Ρωμαϊκών Αποικιών. Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι ο Λουκάς δίνει στον Πόπλιο, αν θυμάστε, τον πρώτο του νησιού της Μάλτας.
Της Μάλτας, ναι.
Τον τίτλο «Πρώτος του νησιού».
Μάλιστα.
Αναφέρεται στις πράξεις, το 28 κεφάλαιο. Οι ανασκαφές λοιπόν έχουν φέρει στο φως επιγραφές που όντως δίνουν τον τίτλο «Πρώτος του νησιού».
Τι ωραία.
Τώρα, για να
δεν
μιλάμε...
τον είπε δηλαδή ανθύπατο, ακριβώς. Δεν τον είπε ηγεμόνα,
πολύ
δεν τον είπε
πολύ
κάτι άλλο.
Όρους, πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους. Το ζήτημα τώρα είναι απλό, για να μην παραθέτουμε απλώς τα στοιχεία. Εγώ θέλω να προκαλέσω, εάν κάποιος έχει κάποια αμφισβήτηση, κάποιο αντίλογο, να πάρει και να μου εξηγήσει, διότι το βλέπω εντελώς παράλογο να έχει κάποιος την παραμικρή αμφισβήτηση. Μα εντελώς παράλογο. Πολλές φορές ερχόμαστε σε μια συζήτηση με ανθρώπους, αλλά είναι τόσος ο όγκος των στοιχείων που θα πρέπει κάθε φορά το λιγότερο να παραθέτεις, ας πούμε, μια δεκάτομη εγκυκλοπαίδεια για να αντιληφθεί ο άλλος την ποιότητα της αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής. Μιλάμε για το πιο αξιόπιστο βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας από την αρχαιότητα.
Τι ωραία.
Και το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς μπορεί κάποιος, εάν δεν έζησε στον πρώτο αιώνα, να περιγράφει όλα αυτά που μόνο μέσα από αρχαιολογικές ανασκαφές και ευρήματα εμείς σήμερα μπορούμε και καταλαβαίνουμε. Πώς μπορεί να τα ξέρει λοιπόν κάποιος άλλος? Θα πρέπει να είναι αυτόπτης μάρτυρας.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Και τι να πούμε για το τρομερό αυτό, την περιγραφή την οποία κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ιστορικός, ο γιατρός για το ταξίδι, για το ναυάγιο. Υπάρχουν στις πράξεις των Αποστόλων, από ό,τι λένε οι αναλυτές, τρεις ενότητες γνωστές σαν οι ενότητες εμείς. Γιατί σε αυτές ο συγγραφέας περνάει ξαφνικά από τη διήγηση τρίτο πρόσωπο σε μια διήγηση πρώτο πληθυντικό. Και με αυτόν τον τρόπο δηλώνει ότι σε ορισμένες περιόδους ήταν και ο ίδιος παρόν στα γεγονότα που περιγράφει. Η πιο ενδιαφέρουσα, από αυτές ήταν, να το πεις Δημήτρη. Ναι, πες τους.
Η πιο ενδιαφέρουσα ήταν αυτή ακριβώς με το ναυάγιο. Και αυτή γιατί παραθέτει με τόση λεπτομέρεια γεγονότα τα οποία θα λέγαμε ή θα πρέπει να είσαι μεγάλος ναυτικός της περίοδου εκείνης ή απλώς να είσαι οπαθών. Για να χαρακτηρίσει με τόση λεπτομέρεια αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα, το κλασικό έργο πάνω σε αυτό το θέμα στην αγγλική γλώσσα είναι το The Voyage and Shipwreck of St. Paul, που δημοσιεύθηκε το 1848 με τέσσερις εκδόσεις μέχρι το 1880. Και ο συγγραφέας του ήταν έμπειρος ιστιοπλός που γνώρισε πολύ καλά την περιοχή της Μεσογείου.
Ο Τζέιμς Σμιθ.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Και όπως ο ίδιος βεβαιώνει, η ακρίβεια για τη διήγηση του Λουκά είναι τόσο μεγάλη σε κάθε στάδιο ταξιδιού και μέσα από τη διήγηση αυτή μάλιστα μπόρεσε ο ίδιος να καθορίσει μαζί με τη βοήθεια λεπτομερών χαρτών το ακριβές σημείο που αναφέρει ο Λουκάς για τις ακτές της Μάλτα όπου έλαβε και το ναυάγιο.
Μάλιστα.
Μάλιστα είχα ακούσει και ένα ωραίο κήρυγμα παλιότερα από έναν αγαπητό αδερφό μας από τη Ζάκυνθο, ο οποίος είναι ναυτικός, ο οποίος έλεγε για τον Ευροκλήδωνα, ο οποίος πραγματικά είναι ένας τυφωνικός άνεμος που ακόμα βασανίζει τα πλοία περάνε την περιοχή εκείνη.
Τι ωραία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε, ίσως με τα λόγια αυτά του William Ramsay, ότι ο Λουκάς είναι ένας ιστορικός πρώτης τάξεως. Όχι μόνο οι δηλώσεις του για τα γεγονότα είναι αξιόπιστες, αλλά και διακατέχεται από πραγματική ιστορική αίσθηση. Τοποθετεί τη σκέψη του πάνω στη βάση της ιδέας και του σχεδίου που κυβερνάει την εξέλιξη της ιστορίας και καθορίζει την κλίμακα της αντιμετώπισης ανάλογα με το πόσο σημαντικό ήταν το κάθε περιστατικό. Συλλαμβάνει τα σπουδαία και αποφασιστικά γεγονότα και παρουσιάζει την αληθινή φύση τους σε μεγαλύτερη έκταση, ενώ αγγίζει ελάχιστα ή και παραλείπει εκείνα τα γεγονότα που δεν είχαν αξία για τον σκοπό του. Με λίγα λόγια, αυτός ο συγγραφέας, λέει ο William Ramsay, πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στους μεγαλύτερους ιστορικούς.
Από την άλλη να πω ότι ο Norman Geisler αποκαλύπτει ότι συνολικά ο Λουκάς ονομάζει 32 χώρες, 54 πόλεις και 9 νησιά χωρίς κανένα λάθος.
Μάλιστα.
Επίσης, ότι χάρη στα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα οι περισσότερες από τις αρχαίες πόλεις που αναφέρονται στο βιβλίο των πράξεων έχουν προσδιοριστεί, τα ταξίδια του Παύλου μπορούν πλέον να προσδιοριστούν με ακρίβεια ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των ευρημάτων.
Ωραία.
Και αυτά είναι από δοσμένα, είναι λόγια αρχαιολόγων όπως του Μπρους στο The New Testament Documents και του Albright από το Recent Discoveries in Bible Land.
Άρα λοιπόν η συνεισφορά του Ευαγγελιστού Λουκά είναι τεράστια και σήμερα τον ευχαριστούμε.
Το έχουν γιατροί αυτό, αδερφέ.
Ποιο?
Το έχουν οι γιατροί.
Ναι. Αποδεδειγμένα και από πιστούς αλλά και από καθαρά ερευνητές, οι οποίοι δεν είχαν, θα έλεγε κανείς, μια προκατάληψη εντός εισαγωγικών, από ανθρώπους που ξεκινήσαν από φιλελεύθερη εντελώς βάση, έχονται να αναγνωρίσουν πραγματικά την ιστορική αξιοπιστία του. Όμως έχουμε πολλά θέματα, να περάσουμε σε περισσότερες αρχαιολογικές μαρτυρίες, και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να μιλήσουμε για το μεσότυχο του φραγμού. Θέλει να μας το πεις, Δημήτρη? Είναι κάτι εντυπωσιακό πραγματικά, το οποίο να ανακαλύφθηκε σχετικά τελευταία.
Όπως βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, και ιδιαίτερα στο γεγονός εκείνο που, για το οποίο ήταν η αφορμή να εκδιωχθεί ο Απόστολος Παύλος έτσι, από τον ναό, στο εσώτερο του ναού είχαν δικαίωμα να μπουν μόνο οι Ιουδαίοι. Και μάλιστα οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, για να μην προκαλούν τους Ιουδαίους και την, να κατευνάσουν έτσι την ευθυξία των Ιουδαίων, είχαν βάλει ειδικές ταμπέλες στο φραγμό του ναού, ώστε να προειδοποιούν όλους τους εθνικούς να μην εισέρχονται. Μάλιστα, ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο οι Ρωμαίοι είχαν επιτρέψει ακόμα και εκτέλεση Ρωμαίων πολιτών, αν υπέπεπταν σε αυτή την παράβαση.
Και δηλαδή να περάσουν στο εσωτερικό, μέρος
του ναού. Αυτό ήταν προνόμιο μόνο των Ιουδαίων.
Όταν λέμε εσωτερικό μέρος, μην φανταστεί κανείς τα Άγια ή τα Άγια των Αγίων, μη γέννητο. Αλλά καν στην αυλή. Δηλαδή στην αυλή μπορούσαν να μπουν μόνο οι Ιουδαίοι.
Ακριβώς.
Και υπήρχε απ' έξω ένας μεσότυχος ο οποίος χώριζε τα έθνη.
Πάνω σε αυτό το μεσότυχο λοιπόν είχαν τοποθετηθεί προειδοποιητικές επιγραφές τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά, οι οποίες προειδοποίησαν τους εθνικούς πως αντιμετώπιζαν την ποινή του θανάτου αν προχωρήσουν πιο μέσα.
Μάλιστα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι μία από αυτές τις επιγραφές βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1871. Φαντάστε, μία Ιερουσαλήμ που πολεμήθηκε, καύτηκε, ταλαιπωρήθηκε, εκδιώχθηκε. Κι όμως το 1871 βρέθηκε από τον C.S. Κλερμόν Γκανό. Και τώρα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Η επιγραφή έλεγε το εξής: κανένας ξένος δεν επιτρέπεται να περάσει τα όρια γύρω από τον ναό και την περίφραξή του. Όποιος συλληφθεί να κάνει κάτι τέτοιο, ας είναι προετοιμασμένος για τον επακόλουθο θάνατό του.
Μάλιστα.
Και φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι επιγραφές ήταν και το έναυσμα ώστε στην επιστολή προς Εφεσίους Β14 ο αγαπητός έτσι Απόστολος Παύλος να μιλάει για το μεσότυχο του φραγμού που ήρθε ο Χριστός έτσι να γκρεμίσει.
Και να το διαβάσουμε αυτό το χωρίο, είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, από το 11 εδέφα σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου: «Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς οι ποτέ εθνικοί κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της αρκή, ότι είστε εν το κόσμο εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθήκων της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σεις οι ποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ως της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Καταργήσα στην έχθραν εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση, διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρον ειρήνη». Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλυσε αυτό το φραγμό και τώρα όλοι, δεν έχει σημασία αν είσαι Ιουδαίος, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Αμερικάνος, αν είσαι Ρώσος ή οτιδήποτε, δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό έχεις πρόσβαση στην κατά χάρη σωτηρία.
Αυτό που μου κάνει έτσι εντύπωση είναι ότι καθώς τα διαβάζουμε όλα αυτά και τα κατανοούμε, αποκτάς μια βαθύτερη έτσι αντίληψη στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Τώρα διαβάζω αυτό το χωρίο και γνωρίζοντας το περιστατικό, τις πρωτοποιητικές πινακίδες και την αρχαιολογική επιβεβαίωση, κατανοείς βαθύτερα αυτό που θέλει ο Λόγος του Θεού να σου πει.
Περνώντας και σε άλλα θέματα αρχαιολογικών μαρτυριών, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία πληροφορία για τον έραστο, τον οικονόμο της πόλεως. Να το πω εγώ λοιπόν. Γράφοντας την επιστολή στους Ρωμαίους από την Κόρινθο το χειμώνα του 56 με 57 μετά Χριστόν, ο Παύλος στέλνει ένα χαιρετισμό από τους συντρόφους του και προσθέτει: «Ασπάζεται ημάς έραστος ο οικονόμος της πόλεως». Είναι στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή, 23 εδάφιο. Τώρα, το 1929, σχετικά πρόσφατα θα λέγει κανείς έτσι, πριν από 80 χρόνια, στη διάρκεια ανασκαφών στην Κόρινθο, ο καθηγητής Σίαρ βρήκε ένα πλακόστρωτο με την επιγραφή «Έραστους προ αέντ στράβιτ, δηλαδή ο έραστος, έφορος δημοσίων κτηρίων, έφτιαξε αυτό το πλακόστρωτο με δικά του έξοδα. Η μαρτυρία αυτή υποδηλώνει ότι το πλακόστρωτο υπήρχε στη διάρκεια του 1ου αιώνα μετά Χριστό και κατά πάσα πιθανότητα ο δωρητής είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που αναφέρει ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα ακόμα των ονομάτων, στο Λουκά και πάλι, στο 3ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο, όπου τοποθετεί χρονικά τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να αφηγηθεί σε ολόκληρο το υπόλοιπο Ευαγγέλιο.
Μάλιστα.
Ανάμεσα στα άλλα ονόματα αναφέρεται και το όνομα του Λυσανία, ο οποίος σύμφωνα με τον Λουκά είναι ο τετράρχης της Αβυλινής. Το πρόβλημα ήταν ότι μέχρι πρόσφατα ο μόνος γνωστός Λυσανίας ήταν ο γιος του Πτολεμαίου, κυβερνήτης μιας ευρύτερης περιοχής, της οποίας η Αβυλινή που αναφέρει ο Λουκάς ήταν ένα μικρό κομμάτι. Επομένως, οπωσδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτόν. Άλλωστε, ο Λυσανίας αυτός διαπιστωμένα εκτελέστηκε από τον Μάρκο Αντώνιο το 36 π.Χ. Όμως, σε επιγραφή που βρέθηκε κοντά στη Δαμασκό, σε έναν ναό από την εποχή του αυτοκράτορα Τιβέριου, αναφέρεται Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Η συγκεκριμένη επιγραφή τοποθετείται από το 14 μέχρι το 29 μετά Χριστό.
Πάρα πολλές λοιπόν μαρτυρίες αρχαιολογικές, οι οποίες έρχονται να πιστοποιήσουν την ακρίβεια με την οποία ο Απόστολος Ευαγγελιστής Μάνων Λουκάς αναφέρεται στις πράξεις και στο Ευαγγέλιο του. Άλλη μια μαρτυρία επίσης από την Κόρινθο, και αυτή είναι το απόσπασμα μιας επιγραφής που αρχικά βρισκόταν πάνω από μια πόρτα. Όταν τελικά συμπληρώθηκε, φαίνεται να λέει «Συναγωγή των Εβραίων». Είναι φανερό λοιπόν ότι ανήκε στη συναγωγή στην οποία διαλεγόταν ο Παύλος όταν πήγε στην Κόρινθο, μέχρις ότου οι αρχές δεν μπορούσαν να ανεχθούν άλλο τη δραστηριότητά του και τον υποχρέωσαν να μετακινηθεί στο διπλανό σπίτι του γιού του. Αυτό το γεγονός αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και αυτό είναι ακόμη μια βεβαίωση πράγματι ότι υπήρχε συναγωγή στην Κόρινθο και στην οποία είχε πάει ο Απόστολος Παύλος.
Και είναι συγκλονιστικό να ξέρει κανείς ότι ενδεχομένως κάτω από αυτή την επιγραφή πέρασε ο ίδιος.
Ναι.
Το 1961 ένας Ιταλός αρχαιολόγος, ο Αντώνιο Φρόβα, ανακάλυψε μια επιγραφή στην Κεσάρια. Η επιγραφή ήταν γραμμένη στα λατινικά, αποτελούνταν από 4 γραμμές και 3 από αυτές μπορούσαν να διαβαστούν. Έγραφαν Τιβέριουμ, Πόντιος Πιλάτος, επαρχία της Ιουδαίας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η κολυβήθρα της Βηθεσδά, ένα άλλο σημείο για το οποίο δεν υπάρχει καμία μαρτυρία εκτός από την Καινή Διαθήκη.
Μάλιστα.
Μόνο στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται αυτό. Έχει επίσης ανακαλυφθεί, μπορεί με αρκετή βεβαιότητα, έτσι να προσδιοριστεί στο νοτιοανατολικό μέρος της παλιάς πόλης.
Αυτή που αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λες.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή,
όσο και να σκεφτεί. Γύρω πέντε στοές. Πραγματικά ανακαλύφθηκε ότι γύρω ήταν ορθογώνια στο σχήμα. Είχε μία στοά σε κάθε πλευρά και μία πέμπτη που χώριζε στη μέση τη δεξαμενή, την κολυμβήθρα. Οπότε ακριβώς είναι οι πέντε στοές που αναφέρει ο Ιωάννης.
Α, υπήρχε και μία στοά στη μέση.
Ναι. Έχω και φωτογραφία. Που δείχνει σαν δύο δεξαμενές, ενώ είναι μία, και απλά η στοά τη χωρίζει στα δύο πέντε. Και οι άλλες τέσσερις είναι γύρω-γύρω στο ορθογώνιο σχήμα της δεξαμενής.
Να πούμε ότι και στα αρχαία εβραϊκά η λέξη αυτή σημαίνει ακριβώς αυτό: δύο δεξαμενές, η Βηθεσδά.
Α, μάλιστα. Δεν
το είχα διαβάσει εγώ αυτό, ναι. Πραγματι.
Κάτι άλλο εντυπωσιακό ήταν για το θέμα.
Άρα της... αυτό να το επαναλάβουμε. Για ξαναπέστε το μας ανέστη, για να το καταλάβω κι εγώ καλά. Ότι υπήρχαν τέσσερις στοές γύρω-γύρω.
Λέει, ο Ιωάννης λέει ότι.
Ναι, και είναι λογικό τώρα πώς το περιγράφουμε. Το καταλαβαίνω κι εγώ. Τέσσερις στοές σε κάθε σημείο,
σε κάθε πλευρά.
Και στη μέση υπήρχε ακόμη μια στοά η οποία χώριζε στη μέση τη δεξαμενή.
Λέει, ο Ιωάννης λέει, έχουσα, η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Λοιπόν, το 1956 οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα χώρο.
Εγώ τότε ήμουν 5 χρονών.
Και κάποιοι άλλοι κάνανε κάποιες μεγάλες ανακαλύψεις, όπως τελικά αποδείχθηκε αργότερα. Έφεραν λοιπόν στο φως ένα χώρο μεγάλο σαν πισίνα, ορθογωνίου σχήματος, η οποία είχε 4 συσκεπαστές εισόδους σε κάθε πλευρά, σαν αψίδα, μέσα από την οποία ξεκινούσε μια στοά. Και μία πέμπτη χώρισε τη δεξαμενή σε δύο κομμάτια. Ακριβώς στη μέση δηλαδή. Σαν να είχαμε δύο ορθογώνια, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα. Αυτό γιατί μέχρι τότε κάποιοι αρχαιολόγοι και μελετητές όπως ο Άλφρεντ Λόιζι υποστήριζαν ότι ο αριθμός των πέντε στοών επινοήθηκε από τον Ιωάννη για να συμβολήσει τα πέντε βιβλία του Μωυσή, γιατί λέει ο Χριστός ήρθε να εκπληρώσω τον νόμο του Μωυσή. Δεν είναι τελικά αυτό, πρόκειται για πραγματικότητα, για υπαρκτά δηλαδή. Οι πέντε στοές είναι υπαρκτές δομές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Ναι, Δημήτρη,
για να κάνω πιο συγκεκριμένο αυτό που είπα πριν. Ο χάλκινος πάπυρος του Κουμράν, ο οποίος θυμάστε είχαμε πει στην προηγούμενη κομπή, αναγκάστηκε να κοπεί στη μέση με ιδιαίτερη διαδικασία για να ανοιχτεί, δίνει το όνομα στον εβραϊκό διοικό αριθμό Beth Es Dathan, ο τόπος των δύο διαχύσεων. Ακριβώς για αυτήν την ονομασία. Και κάτι άλλο σύντομο, πριν πάμε στο διάλειμμα, είναι και το θέατρο της Εφέσου.
Μάλιστα.
Όπου, όπως θυμόμαστε, εκεί ο Δημήτριος,
ο Αργυροκόπος,
είναι εξαχρίαστα στα πλήθη εναντίον του Παύλου. Λοιπόν, το θέατρο της Εφέσου, όπου έγινε η συγκέντρωση των στασιαστών, στο Σπράξη των Αποστόλων και στο κεφάλαιο
19
για τα θήτα, έχει ένα σκαφί και αν κρίνουμε από τα ερείπια του, πρέπει να ήταν χωρητικότητας, προσέξτε, 25.000 ατόμων.
Μεγάλο, πολύ μεγάλο.
Τεράστιο την εποχή εκείνη. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μαζευτεί σε ένα τέτοιο στάδιο. Στη μέση να είναι οι άνθρωποι, ο Αρίσταρχος, ο Μακεδόνας και ο Γάιος, και ο Παύλος να μην μπορεί να μείνει μέσα. Και πραγματικά λένε και κάποια άλλα πράγματα και τοποθετείται μια επιγραφή που αναφέρει για τους Αργυροκόπους στο 103 με 104 μετά Χριστό. Η επιγραφή.
Επειδή διαισθάνομαι ότι στο επόμενο ημίωρο μάλλον θα προχωρήσουμε παρακάτω, κάτι τελευταίο πολύ γρήγορα για την Καπερναούμ, η οποία είναι μια πόλη που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη.
Ορμητήριο.
Ακόμα και ως τόπος κατοικίας του ίδιου του Κυρίου. Εκεί είχαν σπίτι και ο Απόστολος Πέτρος. Από εκεί καταγόταν ο Ματθαίος. Ο Κύριος δίδαξε πολλές φορές στη συναγωγή, έκανε θεραπείες, έκανε θαύματα.
Που σημαίνει το χωριό του Ναούμ,
Ακριβώς, το χωριό του Ναούμ. Ή χωριό παρακλήσεων.
Μάλιστα.
Καφάκ Ναχούμ. Το 1838 ο Αμερικανός Έντουαρντ Ρόμπινσον ανακάλυψε τα ερείπια της αρχαίας Καπερναούμ. Αναγνωρίστηκαν τα ερείπια της συναγωγής και εκτιμάται ότι η περιοχή ξεκίνησε να κατοικείται το 2ο π.Χ. αιώνα. Και πράγματι δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη αναφορά της Καπερναούμ. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ένα τυπικό σπίτι της Καπερναούμ ήταν κατασκευασμένο από ξύλινα δοκάρια και άχυρα αναμεμειγμένα με λάσπη. Υπήρχε αυλή και πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη στέγη. Τα χαρακτηριστικά αυτά θυμίζουν πάρα πολύ την περιγραφή στο κατά Μάρκο, στο Β' κεφάλαιο, που λέει ότι ο κύριος θεράπευσε ένα παραλυτικό. Τον ανεβάσαν λοιπόν στη στέγη από τα πέτρινα σκαλοπάτια. Ήταν πολύ εύκολο να χαλάσουν τη στέγη που ήταν απλά από ξύλινα δοκάρια και από λάσπη με άχυρο. Και να κατεβάσουν μπροστά τον κύριο στο κρεβάτι τον παραλυτικό.
Και εκείνο που θέλουμε να πούμε ότι ο Χριστός δεν άλλαξε. Ο ίδιος ο οποίος θεράπευσε τον παραλυτικό τότε είναι και τώρα ζωντανός, αναστημένος στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να αυξηθεί η πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, έτοιμος να μας ευλογήσει, έτοιμος να συγχωρέσει, να πλύνει με το αίμα του το Άγιο, να αναγεννήσει καινούργιες ψυχές, να βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιον, να θεραπεύσει και να μας κάνει το πνεύμα του Άγιον όμοιος με εκείνον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, αυτά και άλλα πολλά θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αφού ο αγαπητός Κώστας Γαλανόπουλος μας βάλει πάλι το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο.